Маркиян Галабала, адвокат, в общем, человек, который как раз стоял изначально у истока люстрационных процессов, я их глобально так называю, касательно судей, которые имели проблемы с нарушением и законов, и нарушением присяги, и, в общем, достаточно одиозным поведением. Маркиян, вот когда сейчас смотришь на новый виток, который пошел, и, наверное, его сначала подтолкнули этот виток высказывания Высшего административного суда по поводу того, что вот коллизия установлена одним из законов, мы можем про это тоже детально поговорить, и поэтому не вписываемся мы в сроки, и не могут судьи, которые, в общем, должны были рассматриваться как в спектре уголовной ответственности, так в спектре дисциплинарной ответственности за майданные дела, нести ответственность. Вот что вы можете сказать по этому поводу?
Насправді прикра ситуація, коли судді, які однозначно виносили неправосудні рішення під час Майдану, і це було очевидно для всіх. Це було очевидно для всіх. І те, що ці судді не можуть понести не те, що кримінальну відповідальність, тобто, що їх можна притягнути до кримінальної відповідальності за винесення неправосудних вироків відповідно до кримінального кодексу, а те, що їх навіть не можна звільнити з посади. І це насправді болить. Це болить, по-перше, цих потерпілих, які постраждали від незаконних рішень судів. Це болить саме суспільство, яке бачить, що, що виходить, що це сізіфова праця, ці люстраційні процеси, які відбуваються, в тому числі, стосовно суддів. І однозначно, що позиція Вищого адміністративного суду значною мірою є упередженою і не відповідає все-таки цим засадам справедливості, в тому числі ідеї притягнення суддів до відповідальності тільки протягом року з моменту вчинення строку. Так, можливо, протягом року, можливо, суддю покарати шляхом винесення йому догани. Так, будь ласка, це дисциплінарна відповідальність. Але таке порушення, як порушення присяги, яке призводить до звільнення судді, це однозначно, що тут не можна говорити про річний строк відповідальності. Я хочу сказати так само, що десь на відсотків 10, ця позиція Вищого адміністративного суду про скасування рішень Вищої ради юстиції про звільнення, все-таки зумовлена певним хаосом в цьому, зумовлена хаосом законодавчих норм, які були передбачені в законі про забезпечення права на справедливий суд. Але в цілому ця позиція про скасування через річний строк, однозначно вона є не обґрунтована.
Маркіна, не виглядає це, знову ж таки, те, що суди начебто от відштовхують і прибирають принцип верховенства права, а знову все зводить до формальних норм і нормотворення, і, власне, формального зчитування законів. І, знову ж таки, я бачу, посилаються на аргументацію, це єдине рішення, це я називаю, яке от просто вони крутять безкінечно, це по справі Олександра Волкова проти України. Я нагадую, що суддя був поновлений на роботі завдяки виграшній справі в Європейському суді з прав людини. І, власне, через те, що там зафіксував Європейський суд з прав людини порушення, формальні порушення, це те саме, що застосовують зараз, продовжують застосовувати українські суди будь-якого рівня і посилаються як на це рішення, так і, в принципі, на формальні оці порушення з термінами, вказаними, і колізію, яка створена двома законами, по суті, задля того, щоб пояснити, що нічого не можна із цим вдіяти. От чому вони, знову ж таки, не думають про Конституцію України? Знову ж таки, чому вони не думають про
власну
верховенство
честь.
Права?
Я, ну, хотіла сказати я це слово, маю ж я право його вжити.
Абсолютно з вами погоджуюся. І відповідь на ваше запитання я би трошки розширив. І, власне, з тої точки зору, що наші судді є досить освіченими і підкованими. І проблема не в тому, що вони знають погано законодавство, чи вони погано знають практику Європейського суду з прав людини, а в тому, що вони недобросовісно, недоброчесно її застосовують. І це є ключова проблема, насправді, функціонування судової гілки влади. І, власне, ця ситуація з посиланням Вищого адміністративного суду на рішення Європейського суду з прав людини Олександр Волков проти України, вона є яскравим прикладом цього. Тому що, що сказав Європейський суд з прав людини? Він сказав про те, що не може бути таке, щоб притягнення до відповідальності судді за порушення присяги не було обмежено певним строком законодавчим. Тобто він не сказав, що це має бути річний строк, чи це має бути трирічний строк. Він звернув увагу держави України на те, що потрібно обмежити цей строк, тому що він був необмежений. І законом про забезпечення права на справедливий суд був справді встановлений трирічний строк притягнення судді до відповідальності за порушення присяги. Хоча там так само, щоб не навантажувати слухачів, є певні нюанси. Але, власне, Вищий адміністративний суд сказав, що ні, ми не будемо застосовувати цей трирічний строк відповідальності, ми будемо застосовувати річний строк відповідальності, який був виключно для такого дисциплінарного стягнення, як догана. Тобто, трошки відбулася маніпуляція, на мою думку.
Маркіяне, а от ще є така лякалка, ну так її назву, тому що інакше її важко назвати, яка так часто, теж доволі часто культивується, і вона походить саме з суддівського корпусу, про те, що, а що ви хочете, щоб зараз після того, як нас люструють, ми завалили там європейські суди цими справами і завалили українське правосуддя своїми ж справами про неправомірні звільнення нас же самих. От що ви скажете тоді на це?
Власне, що це є залякування, і це більше виглядає як шантаж. Бо я знаю ці справи з власного досвіду, я маю на увазі справи, які стали підставою для звільнення, я бачив на власні очі, я їх особисто читав, я ці всі аркуші гортав. Я знаю, що там є очевидні порушення, які були допущені суддями при винесенні цих рішень проти майданівцями. Це власне, порушення, які... Є очевидні не тільки для мене, як юриста з досвідом, як кандидата юридичних наук, це є умовно порушення, які були очевидні для студента юрфаку другого курсу. А це означає, що там, можливо, там десь можна побавитися з якоюсь зачіпками по формі, що там суддю викликали не два, а три рази, він не з'явився перший раз там через перебування на лікарняному, другий раз через те, що він навчався десь там в школі суддів, третій раз, що він там перебував в відпустці. Так, там можна побавитися з формою, та і якісь там претензії висловитися до форми притягнення до відповідальності. Але за суттю це є абсолютно обґрунтовані рішення. І тут немає до чого причепитися. І якщо були дотримані основоположні засади на захист, передбачені Конвенцією про захист прав людини, яка є ключовим документом до Європейського суду з прав людини, то ці, власне, цей шантаж суддів і ці їхні залякування, вони абсолютно дитячі, вони абсолютно необґрунтовані. Так, вони можуть добитися в лапках правди в Вищому адміністративному суді, але це не буде їм дозволено точно в Європейському суді з прав людини, тому що вони туди не передзвонять і не попросять того, що хочуть.
Маркіяне, хочеться ще зачепити таке питання. Вища кваліфікаційна комісія суддів відмовилася відсторонити суддю Вовка, власне, займаємо посади, і він продовжуватиме працювати досі. Принаймні, ну, завернули це все, знову ж таки, матеріали справи до Генеральної прокуратури. Що буде робити Генеральна прокуратура, наразі невідомо, напевно, буде оскаржувати. Так, це. Але от таке враження, знову ж таки, стосовно судді Вовка, що він народжений в щасливій сорочці, однозначно. Просто людину нічого, нічого
не
абсолютно.
Бере.
Да, це щаслива мантія, щаслива сорочка, я не знаю, як це сформулювати. Як взагалі ви ставитеся до цього випадку? І чи, ну, важко, звичайно, говорити щось на кшталт, як ми оцінюємо рішення ВККС, але менше з тим, з професійної точки зору, що ви можете зауважити?
Три тези. Перша теза, цю сорочку щасливу, яку ви назвали, я думаю, її можна охарактеризувати як робота в вищому, тобто як робота в Печерському районному суді міста Києва. І це багато про що говорить. Тобто ці люди, які там працюють, які там попали, це означає, що вони вже мають певні за собою плечі, і очевидно, що не так просто суддю Печерського районного суду відсторонити від посади, а то й притягнути до відповідальності. Це перше. Друге, відсторонення судді Вовка відбувалося від посади неодноразовою Вищою кваліфікаційною комісією, тобто там була енна кількість подань Генеральної прокуратури, і частина з них була задоволена, частина з них не була задоволена. Але, наскільки я пригадую, здається, суддя Вовко оскаржував ці рішення і Вищий адміністративний суд про відсторонення. І він, і в тому числі, наголошую, ще одна суддя Печерського районного суду Оксана Царевич успішно, наголошую, успішно скасувала ці рішення про відсторонення в тому самому, згадуваному нами раніше, Вищому адміністративному суді. Тому, не бачачи матеріалів справи, мені важко надавати оцінку рішень ВККС, але я знаю, що в них це поставлено умовно, в хорошому розумінні, на конвейер. І, можливо, якщо там були певні недоліки в поданні Генеральної прокуратури, то Генеральна прокуратура просто повторно звернеться з таким клопотанням, я думаю, воно буде задоволено. І третє, на чому я хотів би наголосити, що відсторонення – це не настільки важливий процедурний момент, щоб на нього йому надавати увагу, таку значну увагу. Тому що первинне – це є кримінальне провадження проти судді Вовка. І, власне, кримінальне провадження – це те, що він обвинувачується у вчиненні злочину. Його вже потрібно було передавати в суд і реально розглядати. А те, що зараз вже про те, що досудове розслідування проти Вовка відбувається вже 101-й рік, вибачте, це абсолютно нікому не цікаво. Ви його можете відсторонювати мільйон разів, але давайте так, Генеральна прокуратура, ви працюєте чи ви не працюєте? Де є обвинувальний акт, переданий до відповідного суду? А відсторонення – це просто як захід забезпечення вже кримінального провадження для того, щоб суддя, чи там суддя один, чи суддя Вовк під час відправлення правосуддя, як потенційний обвинувачений, не вчиняв якихось перешкод слідству, або не виносив взагалі якісь неправосудних рішень чергових.
Ну, не хотілося б, знову ж таки, бачити людину, яка знаходиться під такою підозрою в залі судових засідань, які, власне, вирішує долі інших
при
людей.
При цьому в лютому місяці, то про березень важко сказати, може, пішов у відпустку, не перевіряли, але в лютому місяці суддя Вовк себе прекрасно почував на своєму робочому місці.
Ну, трапляється і таке. А ви знаєте, насправді, от коли ти комплексно на все це бачиш, що недопрацьовує Генеральна прокуратура. Ну, є певний момент, або вони процесуально неправильно готують документи, але вони або просто слідство ведеться в такий спосіб, що дуже важко на підставі того, що напрацювало слідство, виготовити нормальні, виважені, обґрунтовані процесуальні документи. З іншого боку, коли бачиш на те, що Вищий адміністративний суд чіпляється за формальність законів, це виглядає інколи, та це параноїдальна теорія, виглядає як суддівська змова. Тобто, як змова в будь-який спосіб, як і правоохоронців, так і суддівства, захистити своїх. Ви можете прокоментувати це?
Однозначно, я можу це прокоментувати. І я хочу згадати один такий момент, який був ще, власне, це перший рік після перемоги Майдану. Я вам скажу, в Генеральній прокуратурі не було десь в перші півроку жодного кримінального провадження проти суддів, які виносили неправосудні рішення проти Майдану. Я як адвокат, який в тому числі представляє потерпілих протестувальників, для нас це був шок. Чому немає жодного провадження? А відповідь була проста, що Генеральна прокуратура тоді не особливо хотіла сваритися з суддями, тому що вона розуміла, що вона піде в ті самі суди, і їм там треба буде розглядати справи по своїм обвинувальним вирокам.
Так там вже змагальність сторін.
Умовно, змагальність, так, можна це і змагальністю назвати, але вона, на жаль,
але суд перемагає.
Так, вона нас спотворена. І тільки потім, вже після того, як громадськість почала якісь в засобах масової інформації піднімати ці питання, акцентувати на цьому увагу, тільки після того почали відповідні провадження розпочалися. Тому тут, власне, є сукупність факторів. Безперечно, що це є і вплив суддів, оскільки це є впливова гілка влади, це є впливові посадові особи на прокуратуру. Це перший фактор. Другий фактор – це те, що інколи справді ці злочини, які інкримінуються, тобто 375-та, там винесення за відомо неправосудного рішення, інколи їх важко доводити, тому що треба довести злий умисел судді про те, що суддя справді хотів винести це за відомо неправосудне рішення. Це так само немаловажливий фактор. Ну і третє, це те, що справді інколи Генеральній прокуратурі і бракує і іншим регіональним прокуратурам, по-перше, бракує і фахових слідчих, і фахових прокурорів, ну і самої, тобто, волі до того, щоб добитися якоїсь правди.
Ну, ми насправді от другий рік говоримо про ці речі, та і дуже багато експертів говорили на цю тему, і якесь таке суспільне враження, не приховане вже про суддівський корпус. Але при цьому, ми зараз говоримо про конкретні прізвища. У нас є суддя Вовк, у нас була суддя Царевич, цих прізвищ можна згадати, але насправді ми говоримо про те, що система, напевно, не здатна до самоочищення. Та? Тому що якщо не говорити про прізвища, а говорити про систему, то в уявленні суддівського корпусу те, що вони роблять, це добро. А те, що хоче суспільство, це очевидно зло, та тому що вони хочуть порушити оцю корпоративну
зло або незнання. Дуже часто це не кваліфікується як зло, але кваліфікується як недостатня обізнаність,
можливо. Та? Тобто, якщо вийти на якісь системні інституційні механізми, може варто уже згадати про них просто зараз.
Варто. Я буквально в п'ятницю, минулої п'ятниці, розмовляв з одним суддею. І він мені каже: я не можу зрозуміти, що ви розумієте під самоочищенням. Тобто, як ви це бачите? Тобто, відсутнє, взагалі якось розуміння, як це може відбутися. Тобто, те, що суддя може вийти перед громадськістю і сказати: так, я такий-то суддя отримував вказівки виносити неправосудні рішення, або я розкаююся, це виглядає якоюсь фантастикою. Тобто для діючих суддів, для мене це дивно, тому що все-таки одиничні випадки є, коли судді заявляють про це, але вони просто губляться, і ми навіть про них знаємо, але вони просто забуваються. І тому, мабуть, такий спосіб він не спрацює. Він є реальним, але він потенційно є можливий, але він є нереальний. Тому, відповідно, тут треба застосовувати в позитивному розумінні репресивні механізми. Це є притягнення суддів до кримінальної відповідальності, це є звільнення їх за порушення присяги, це в тому числі їх кваліфікаційне оцінювання, їхнього знання, їхньої доброчесності, перевірка рівня життя, тобто чи відповідає рівень їхнього життя матеріального, я маю забезпечення тому рівню, який вони відобразили в декларації. Інших, на жаль, я наголошую, на жаль, способів немає, тому що пройшовши 2 роки, коли на з'їзді суддів, який був в останньому, чи голова Ради суддів Валентина Семененко, чи хтось інший, сказав, що нашим основним досягненням є те, що нам вдалося добитися того, що жоден суддя не був покараний. То це розглядається в суддівському корпусі як справжнє досягнення.
Для них це досягнення.
Так, для них це досягнення.
Якщо це постулат, це дійсно з тим мало що можна зробити. Мене, знову ж таки, продовження всієї нашої розмови дивує. Так, що, в принципі, судді Майдану, так, знаючи, що як насправді навіть суспільство до них ставиться, так, це очевидний показник. Ти людина, яка правиш справедливість. Ти бачиш, що тебе вже апріорі вважає там більше, ніж 80% людей, твоїх співгромадян, тим, хто не може відповідати за справедливість. І ти все одно не йдеш. Да? Ти, в принципі, радієш тому, що знайшлися якісь зачіпки, і ти спокійно продовжуєш працювати. Більш того, доволі гонорово продовжуєш працювати. Вони думають, що насправді вони праві. Оце якийсь парадокс, який я не можу просто усвідомити ані по-людськи, ані професійно. Але, Маркіяне, як ви можете сказати, що зараз робить Вища Рада юстиції, які там справи?
Вища Рада юстиції, аналізуючи навіть їхню практику по тому, як Вища Рада юстиції підтримує або не підтримує позицію тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів, яка, власне, займалася люстрацією суддів, які я працював, то можна сказати, що десь це так, 60% – це перемога, а 40% – це є зрада. Тобто це моя суб'єктивна оцінка. І десь вона, можливо, вона ґрунтується в тому числі на співвідношенні підтриманих, непідтриманих рішень ТСК. Тобто, на щастя, є приблизно 8 членів Вищої ради юстиції, які мають справді громадянську позицію, які розуміють, що без очищення, при цьому досить, як на мене, жорсткого, не вдасться досягти якихось певних зрушень. Вони, власне, це той кістяк, за допомогою якого Вища рада юстиції все-таки досить ефективно працює і очищає, наскільки це можливо, цей суддівський корпус. Разом з тим, треба розуміти, що для прийняття позитивних рішень потрібно 11 членів Вищої ради юстиції. Тобто там, де йдеться про голосування за якихось конкретних суддів, які є досить впливовими, родичі яких працюють там в органах суддівського самоврядування, по цих позиціях просто не набирається 11 голосів. І, відповідно, ці судді виходять, на жаль, чистими з води. А і ще, Ларисо, ви от згадали оці приклади, коли судді так справді показово демонструють зневагу до цих суспільних оцінок. Наприклад, бо є суддя окружного адміністративного суду міста Києва, по якому ТСК прийняли рішення про звільнення за порушення присяги. Він десь у вас був.
Він був у нас, так. І він переконував, що він правий.
Так, але він, окей, це його позиція, тут не можна. Вища рада юстиції підтримала рішення ТСК. Але нещодавно була створена асоціація суддів, адміністративних судів, і Богдана Саніна обрали заступником президента цієї асоціації адміністративних судів.
Тому що адміністративні суди не вважають, що він зробив щось
абсолютно
не так.
Тобто, так це, власне, показово, тому що справа Богдана Саніна, це було рішення Богдана Саніна, це було цим початковим рішенням під час подій Майдану, коли він заборонив проведення мирних заходів. І однозначно, що його рішення було протиправне, але оце така показова просування суддів, які себе, як називає, провинили, на мою думку, це от також неправильно. Або коли Оксану Царевич вибрали делегатом на з'їзд суддів, так вибачте, це вже прізвище Царевич, воно вже не асоціюється, це більше негативний, на жаль, образ в Україні.
Дякую, Маркіяне. Я нагадую, що з нами був Маркіян Галабала, адвокат, і, власне, ми говорили про те, що відбувається в царині дисциплінарної і кримінальної відповідальності суддівства.